galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
Waa talaado bisha Janaayo sanadka 2022-ka waana 7 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari dhageystayaal waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah arday ku dhimatay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen deegaan u dhow degmada Dadaab ee Kenya.
Waxaanay 8:18 nimankii Shabaab waxay soo weerareen sareedo muddo 8:18 waxay ku dhimeen 4 wiil oo iskuuley oo arday oo 3 iskuul isku xaqan yihiin.
Waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ku saabsan dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada u dhow saldhigga Manda Bay oo axaddii ay weerareen Al-Shabaab oo halkaasi ka guuraya.
Yeah, people are in fear actually and people have been moving from their village to the nearby town that is Hindi and Mokoi.
Waxaa cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
their village. Deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yar yar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawa.
Xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Afar qof oo rayid ah oo ku jira canug yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda Al-Shabaab ay isku dayday inay weerarto anteeno telefoon oo ku taala bariga Kenya meel u dhow xuduudda Soomaaliya sida ay sheegeen boliiska dalkaas. Boliiska ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in la dilay laba ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday. Afhayeenu hadlay boliiska Charles Owino ayaa waxa uu tilmaamay in ka badan 10 dab leeyahay isku dayeen inay burburiyaan anteenada. Bayaan kale oo boliisku ay soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada Sareeto oo 25 km u jirta xerada qaxootiga Dhadhaab. Burcaddu waxay isku dayday inay beegsadaan anteeno telefoon, waxaana intii ay ku guda jireen noloshooda ay ku waayeen 4 qof oo ay ku jiraan macallin iyo ilmo yar ayaa lagu yiri bayaanka boliiska uu soo saaray. Boliiska ayaa intaasi ku daray 2 qori oo AK-47 walxaha qarxa, waxyaaba laga sameeyo iyo hub kale la helay kadib weerarkaas.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Asper ayaa beeniyay in ciidamada Mareykanka ay kasoo baxayaan Ciraaq kadib markii sidaasi lagu sheegay warqad loo diray militariga Ciraaq. Sidoo kale sargaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka ayaa sheegay in warqadda oo kasoo baxday sargaal militari oo ku sugan Ciraaq ay ahayd mid si qaldan loo qoray. Ma jiro wax go'aan ah wuxuu doona ha ahaaday oo Ciraaq looga soo tegaya, ayuu yiri Asper. Warqaddii Isniintii ay soo saareen militariga Mareykanka ayaa waxay ahayd mid wareegaysa Twitterka, waxaana dowladda Ciraaq u diray sargaal Mareykan oo dalkaasi ku sugan. Taliyaha ayaa warqadaasi ku yiri dowladda Mareykanku waxay xushmeynaysaa go'aanka ay ku amartay ciidamadeeda inay baxaan, wuxuuna intaasi ku daray in maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ay isku qaabeyn doonaan in ay dhaqaaqaan. General Mark Miller oo ah taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka ayaa wariyaasha u sheegay in warqadan ay ahayd qabyo qoraal aan loogu talagelin in la baahiyo.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa warisay maanta oo Talaada in 230 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjireen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Suleimani oo ah sarkaalka sare oo ka tirsanaa militariga dalkaasi Iiraan. 10,000 oo qof oo isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan General Suleimani oo magaaladii uu ku dhashay ee Kalmaan kahor intii aanan halkaasi lagu aasin ayaa waxa ay qayb ka ahayd isoo baxyo halka ka dhacyay oo magaalooyinka waaweyn dalkaasi sida Tehran, Qom iyo Ahvaz oo lagu baroordiiqayo Suleimani. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirkaasi oo dhimashada sababay. Dilka Suleimani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaas oo diyaaradaha Mareykanka ay dileen, waxaana intaasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada waddan ee Mareykanka iyo Iiraan. Maanta gelinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Iiraan Xuseen Salami waxa uu sheegay in si taxadar leh ugu argudan doonaan Mareykanka dilka General Qasim Suleimani.
la taliyihii hore ee ammaanka qaranka madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa sheegay in uu hortegi doono oo marqaati furna sameyn doono aqalka senadka haddii ay u soo diraan amar ah inuu hor yimaado si su-aalo looga weydiiyo dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. Kadib hadalkii isniintii uu sheegay Bolton waxay u egtahay in dimuqraadigu ay haystaan marqaati fur muhim ah oo ay daaha gadaashiisa ku wareysan karaan si uu uga xog waramo dadaalkii Trump ee la xiriiray inuu doonayo inuu Ukrain ku cadaadiyo inay baaritaan isaga dangaarahi ugu jirta oo siyaasadda ay sameeyaan. Bolton ayaa ka mid ah afar qof oo shaqaalaha aqalka cad ah oo hoggaamiyaha dimuquraadiyiinta sanadka laga badan yahay Jack Schumer uu codsaday in loo yeero si ay marqaati fur u sameeyaan dacwadda madaxweyne Donald Trump loo haysto. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Afar qof oo rayida ayaa ku dhimatay weerarka al-shabaab ay ka geysteen deegaanka sareeda oo u dhow degmada Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya. Booliisku waxay sheegeen in ay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka mid a maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixintan waxaa Gaarisa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Raggan weerarka ku soo qaaday tuulada sareed oo 30 kilomitir oo keliya u jira degmada Dhadhaab waxa ay halkaasi ku dileen afar arday oo saddex ka mid a isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jiifayna dugsiga lagu hoydo ee degmada Sareedo. Xilli sibdi dhexe ay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka booliiska sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee Sareedo. Sidoo kale saldhiggaasi ciidamadii ku sugnaa iska caabin ka muujiyey rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhigga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba. Waxa ay halkaasi kaga dileen kooxda Al-Shabaab laba qof. Wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada booliiska iska caabinta muujiyeyna ma jirin. Ugas Ibrahim Ugas Dhibo Ugas Sanjab oo ka mid a dadka qaryadaasi degan v o a da khadka telefoonka kula hadlaya waxa u sheegay sida wax u dhacay.
Xalay 8:17 waxaana weli laakiin la maqlin nimankii Shabaab waxay soo weerareen Sareedo muddo 8:17 waxay ku dileen afar wiil oo iskuuley oo arday oo saddex iskuul isku caban yihiin nin dhale. Ayagana meesha waxaa kaga dhinteen laba nin baa kaga dhinteen meeshoodii lixdiiba lama qaadin afarki kale Sareedan ku xawaalay oon xawaalahayna labada kalena dowladda haysa ciidanka dowladdana wuu maaday dhalinyaradaas oo mid ugu weynaa 16 inaa lillaahi wainaa ilayhi raajiuun meeshaas waxay ilaahay samad yaarada kalka wuumiya caligan dhulka waa la fasay waa la argagaxay xalay waxaa la dhintay ragaasaa meesha ku dhamaaday.
Waata shabaabka meeqaa laga dilay?
Laba nin baa laga dilay, laba nin, labadooda horena dowladda haysa.
Waataay marka ciidanka booliiskana maxaa dhimatay?
Booliiska iyo macalimiintii iyo dhakhaatiirtii waxba kama dhimanin.
Ugaaska ayaa waxa uu ii sheegay in la ayaa haatan ciidamada ammaanka goobtaas ay soo buux dhaafiyeen, sidoo kalena ay jiraan tiro kaloo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaaray, balse ila iyo haatana la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadana ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen.
Dhulka miyay weerareen iskuulka mise dugsigii? Intay weerareen say caruurtan u dileen?
Waxay weerareen kamiga askarta oo 14 askari ee joogto iyo waxay weerareen iskuulka iyo dadka Safaricom.
Meesha ma dagaal baa ka dhacay? Shabaabkii ciidanku may dirireen?
Ciidankii iyo shabaab way dagaaleen, dagaal foolxun baa dhexmaray. Ciidankii la dhahay special forces baa u maray iyako birta ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dib baa ka dhacay.
Weerarada kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan. Dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaabna waxay sirdoonka dalkani Kenya ku sheegay in badan oo deegaanadaasi ka mid a ay ku sugan yihiin deegaanka Lamu Wajeer, iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqa ay ku nool yihiin. Sirdoonka dalkuna waxay cagta cagta u saaraan had iyo jeer hab walbo dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka. Inta badanna saldhigyada dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Dhinaca kale, deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya, qaar ka mid a dadka rayidka ayaa ka guuraya halkaasi iyagoo degaya xaafado yaryar si ay ammaan uga helaan. arrintani ayaa timid maalin kadib markii ay milishaadka Al-Shabaab ay weerareen xarun militari oo ay Mareykanku degan yihiin iyo ciidamada argagixisada dirarka ee kenya waxaana halkaasi lagu dilay saddex ka mid a militariga maraykanka. Maxamed yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray. Falastiin axmed imaan ayaase soo jeedinaysa.
dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee manda bay iyagoo ka cabsi qaba weeraro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaal ka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada al-shabaab oo iyadu ku dhuumaalaysata keymaha booni. canab xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee laamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear, actually. And people have been moving from their village to the nearby town. That is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They're moving from
their village. Waxana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaano sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan. balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyey. ciidamadeenna militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. axaddii maleeshiyaadka al-shabaab waxay qabsadeen xeradan, waxaana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan ka hor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya. taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dilay weerarkaasi, kuwaasoo kale ahaa askari ka mid ciidamada maraykanka iyo laba qandaraasle. laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay, waxaana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan. nin ku noolaa meel u dhow xerada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhowaad 5 kilomitir u jira xerada sababo ammaan awgood.
if watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini.
haddii ay dadkani soo werari karaan xero militari sidan oo kale oo dal awood leh ku taalla, maxaad isleedahay dadka caadiga ahna sida innaga oo kale? waxaa jira ciidamo ammaana oo jooga, balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogaan, welina waa imanayaan. markaa ma ogaan kartid, mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyaadkaas iyo ciidamada ammaanka?
tan iyo weerarkii subaxii axadda, kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo agaaraha laamu ee xuduudda soomaaliya. cabdulaahi halaqe oo ka faallooda ammaanka ayaa u sheegay v o eda in al-shabaab ay isku dayeyso inay geeska afrika ka samayso horumar dhinaca siyaasadda ah, taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee soomaaliya.
ma jiro heshiis wanaagsan oo u dhexeeya muqdisho iyo nairobi. al-shabaab ayaa hadda ka faa'iidaysanaysa taas. sannadkani waa sannad doorasho. kenya iyo soomaaliyaba mana lahin xidhiir wanaagsan. gabasho ayay ku jirtaa. haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo, dhammaan arrimahan oo la isku geeyey, al-shabaab waa ay ka faa'iidaysanayaan, waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha.
al-shabaab ayaa weeraro isxigxiga ka geysanaysa kenya tan iyo sannadkii 2011 markaasi oo ay kenya ciidamo u dirta soomaaliya si ay ula dagaalamaan al-shabaab.
falastiin axmed imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. haddaba weerarka ay sabtidii al-shabaab ku qaaday saldhigga ay adeegsadaan ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka ee ku yaala laamu waxaa ku dhintay askari maraykan iyo laba qandaraasliyaala. dowladda kenya weli ma shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaartay. waxaa dhinaca al-shabaab la sheegay in 4 ka tirsan maleeshiyaadkooda ay goobta ku dhinteen. waa 5 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay goobta ku dhinteen. haddaba maxaa xilligan keenay weerarka al-shabaab? haaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay jay bahaduur oo ah xiriiriyihii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobe ee ku sugan kenya. waraysiga waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shuruux iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
maxay kula tahay in al-shabaab u weerareen saldhigga manda bay?
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu talada hayay madaxweyne trump. duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab aad ayay u kordheen, heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaadhsiiyey saraakiisha hoose ee milatariga. sababtaas awgeedna waxaa kordhay duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen, taasi oo al-shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka maraykanka ee soomaaliya. tan kale waxa ay tahay weerarkii al-shabaab ku qaaday balidoogle bishii sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guulaystay weerarkaas, laakiin way caddayd inay saldhigga geli kari waayeen. maleeshiyadii al-shabaabna waa la laayay, waxa khasaare ahna ma soo gaadhin maraykanka iyo ciidankii soomaalida. sidaas darteed waxay isku dayayaan inay kasoo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya, sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa nuuxee?
I think what you have operating in that area, in the Lamu area,
waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab, laakiin iskooda ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda Al-Shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horey uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tansaaniya. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka Jeish Ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duudsiyo xuquuqda dhulka oo ay duudsiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan?
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy. I mean, if you want to...
Ida maaha inay kalle xanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan. Mareykanku maalin walba waxay sameynayaan falcelis, sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. Haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hogaamiyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa. Mana filayo in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Kaasina waxa uu ahaa wareysi uu wariyeena Haaruun Macruuf uu la yeeshay Jay Bahar Duur oo ahaa xiriiriyii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka Kenya. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
galab wanaagsan mar kale. Somaliland waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimaa oo ay soo dejin doona istaraatiijiyadda gudniinka gabdhaha. Tallaabadan oo ka gedisan hannaankii muddooyinka hore loo wajahi jiray caado dhaqameedka ayaa imaaneysa kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo qaaftu soo saartay fadwo la xiriirta gudniinka. Haddaba guddigani waxa uu qaban doonayo weliba waxa ay ka bedeli karto fikirka markii hore laga haystay gudniinka gabdhaha. Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniin, midna waa maalinta aroos, iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Intaasoo dhibaatoa dumarku way qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo wajaha hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamaa oo soo dejisa hannaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdilaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana inoo sharaxaya ujeeddada ka dambaysa yagleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaanu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlayaa ama hay-adaha caalamiga wadanayaashaba arrintan gudniinka. Wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwadaa haddana runtii waxaa kasoo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taasoo runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa daneeyayaasha arrimahan FGM runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen muddo hadar runtii la wareegay halka dib runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku yidhahdaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku yidhahdaa FGM-ka, iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana suuban runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo Islaam ay ka jiraan oo caalami ah waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, isla markaana sida Agaasimo ii sheegay ka kala yimi gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimaa ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yagleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid ah xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan waayogelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka culimadu ay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu ay samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga iyo qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuuligaba, iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda fatwada wasaaradda kasoo baxday ee qeexaysa diin ahaan gudniinka adluhu sida uu maarata ku saxmayo, iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahan sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaan dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad intii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baanu jecelnahay inaan niwataayn badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka ayaan doonayo qaabka in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale naftiga lagu dardaraynaa oo waxyada caayadana meesha laga saaro. Xaqiiqadana maartay shaygan halka diinta dhigtay la bayaamiyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya, iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saaray dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Walaalo, wax weyn baa runtii laga filayaa. Waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan ku raadaa sharciyada la sameynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani cid kastoo arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sidii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inantiina runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raadaa xeerar ama boolis.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan? Waa tan Fuusiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diintii awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay. anigoo kadiina maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo sacni wada jirba wax ku qabtaan. farkaliifool ma dhaqdabay tidhaahda soomaalidu waxa weeye qolooyinkeeda caafimaadku dhinac baan wardaynay. civil society-da ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mumadeen. diintu culimadu waa ku fatwo soo saari beri dhexlaata, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar, dadkeennu xoog bay culimadeenna uga dambeeyaan u dhegaystaan. marka culimadu inay go-aanka qeyb ka noqdaan, inay wacyigelinta qeyb ka noqdaan, inay joojintiisa qeyb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fuusiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka qurantay.
in inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa una waxaliisi halkuu ka soconlaaya halkuu ka dhaqaaqi laayaa isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaado su-aashaa laysweydiiyo waa arrin wiina. anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo, marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiisto xalkaa la helayo ayaan filayaa.
dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsiya iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. haddaba inta aan la gaadhin ba istaraatijiyaddan ama bahanaanka guddidan culimmada ay soo diyaarinayaan maxay bulshada ka beddeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta ee awqaafta Soomaaliland u soo saartay? waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdalle.
runtii wax badan bay tartay ilaa iminka shirka garantii nooga imanayo guud ahaan danayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
Cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa warbixintaasi isuu kaaya soo duway. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha, maxamed xasan la foola codkiisa heestii qalbi lula.
Love.
saasi halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA galab wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale guri waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Muraha Mareykanka iyo Dooda Gaaban, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo Rugaal Celisa. Afar qof oo rayda uu ku jiro canugu yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda Shabaab ay isku dayeen inay weerarto anteeno telefoon oo ku taala bariga Kenya meel u dhow xuduudda Soomaaliya, sida ay sheegeen booliiska. Booliiska ayaa sidoo kale tilmaamay in laba ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday la dilay. Afhayeenna wadle booliiska Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in ka badan 10 dab la yahay ay isku dayeen inay burburiyaan anteenada. Bayaan ka soo baxay booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada Sareeto oo 25 kilomitir dhinaca 25 kilomitir u jirta xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa beeniyey in ciidamada Mareykanka ay kasoo baxayaan Ciraaq kadib markii sidaasi lagu sheegay warqad loo diray militariga Ciraaq. Sidoo kale sargaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka ayaa sheegay in warqadda oo kasoo baxday sargaal militari oo ku sugan Ciraaq ay ahayd mid si qaldan loo diray. Ma jiro wax go-aan ah wuxuu doonaba ha ahaadee oo Ciraaq looga soo baxaya, ayuu yiri Asper. Warqadda oo isniintii aad u wareegaysa Twitter-ka ayaa waxaa dowladda Ciraaq u diray sargaal Mareykan ah oo dalkaasi ku sugan.
Warbaahinta dowladda Iran ayaa soo warisay maanta oo talaadaa in 32 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 qofna ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiirteen dad isugu soo baxay tacsida Jeneraal Qaasim Suleimani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaasi Iran. 10,000 oo qof oo isugu soo baxay si ay u baroordiiqaan Jeneraal Suleimani magaaladii uu ku dhashay ee Kermaan ka hor intii aan halkaasi lagu aasin ayaa waxa ay qayb ka ahayd isu soo baxyo kala gedisan oo ka dhacay magaalooyinka Tehraan, Qom iyo Ahvaz. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib markii dadkaasi ay isjirteen oo ay dhinteen. Dilka Suleimani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaas oo diyaaradaha Mareykanka ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda Mareykanka iyo Iran.
La taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump John Bolton ayaa sheegay inuu hortegi doono oo markhaati fursameyn doono haddii ay aqalka sanadka u soo diraan amar ah inuu hor yimaado si su-aalo looga weydiiyey dacwadda ka dhankaha madaxweyne Trump. Kadib hadalka isniintii uu sheegay, Bolton waxay u eegtay in dimuqraadigu hadda ay haystaan markhaati fur muhiim ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markale kaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. markaan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka, maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii toddobaadkan dishay madaxii ciidanka Iiraan Qaasim Suleimani. Mareykanka ayaa sheegay in Suleimani uu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo dilay dad Mareykan iyo xulifaba isugu jira. Haddaba waa ayo Qaasim Suleimani waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa jeneraalka ciidamada khaaska ee la yidhaahdo Quds Force amase yani ducfada Jerusalem loogu magacdaray, sida goonida u tababaran ee dowladda Iiraan u qaabilsan operationada amase howlgallada waddanka ka baxsan, wuxuuna ahaa nin geesi ay u yaqaanaan dhammaan shacabka Iiraaniyiinta amase muslimiinta shiicada ah ee bariga dhexe oo dhan, isagoo isku xiri jiray dhammaantood waddanada Afghanistan, Lebnan, Ciraaq, Suuriya, dhammaan meelaha ay ka howlgalaan ururada ku abtirsada ururada shiicada islaamiyiinta ah amase kuwa kasoo horjeeda Mareykanka. Ninkan wuxuu marka u qaabilsanaa Iiraan, waxaa la dhihi karaa arrimaha dibadda iyo inay wax ku ool ku noqdaan amase saameyn ay ku yeeshaan gobolka oo dhan. Ninkii u qaabilsanaa yuu noqon karaa, ma dhihi karaa.
Marka marwasiyaha Mareykanka ee dalkiisa,
marwasiyaha Mareykanku dee waa ninka keliya ay ka cabsanayeen amase dee laba waddan oo iska soo horjeeday 40 sano oo lasoo dhaafay, waa ninka ay u aaneynayaan in ciidamadoodii dagaalkii xataa Ciraaq lagu qaaday waagii jabkii faraha badnaa ee Mareykanka kasoo gaadhay Afghanistan, xataa jabkii kasoo gaadhay, waa ninka isleeyihiin gacantiisu kama marnayn marnaba dhibaato kasto oo soo gaadha koox kasto oo dhibaato Mareykanka u gaarsiisa waxay u aaneen inuu soo ka dambeeyay ama tababarkooda ama maalgelintooda ama hubka ay ku dagaalameen oo isleeyihiin saga soo saar.
Sababahaas ay dowladda Mareykanka u cuskatay dilka Suleimani kama ina gudmin ra'iisul wasaare xilka ka sii degaya iyo baarlamaanka Ciraaq. Labaduba waxay soo jeediyeen in loo codeeyo in ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaba ay dalka ka baxaan, iyaga oo diidan dilkii Qaasim Suleimani. Haddaba go'aankani inta in leeg ayuu waxtar leeyahay. Waa kan Cabdicaziis Cali Sartan oo arrimaha Islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta siday arrintu u dhacday waa xaalad xanaaq ah oo carab badani ay meesha taallay. Qofku markuu caraysan yahayna wax badan ayuu ama talada ka boodi karaa ama fikradda aanu xaleeli karin. Saasoo ay tahay baarlamaanku wuu dalbaday, go'aankaas xukuumaddana wuu siiyey. Waxaa muhiima in la sheego baarlamaanku ama Ciraaqba sideedaba inay saddex kooxood u qaybsan tahay, kooxo had diin u qaybsan iyo kooxo had ethnic ama cirqi u qaybsan. Qaybta baasgaraysay ama mashruucan keentay ama u odaysay waa qaybta shiicada ah, kana xanaaqsan dhibkii ku dhacay ama kooxo ciraaqiyiin oo Mareykanku duqeeyey ama ninkii la dilay ee Iraaniga ahaa ee gacan wadaaga ahaayeen. Labadii qolo kale ma colayn mana imaanin, weliba iyagaa sii kala darnaaye. Kurdidu totali maba soo fariisanba baarlamaanka, waana diideen arrintan. Wax yar ayaa qaybta sunnada ka joogtay, sunnada badankooduna waa maqnaayeen. Haddii marka qaraarkii saas loogu kala qaybsan yahay, waddankuna waddanka kala qaybsanaantu dhibka ku haysa tahay, waxaad fahmi kartaa arrintu xaggee ku biyo shuban kartaa. Way dhici kartaa maadaama go'aanku uusan ahayn hadda si deg deg ah loo fuliyo, ee ay tahay xukuumaddu ha soo diyaariso qaabkii ciidamadan loo saari lahaa. Waqtigaas la diyaarinayo inay wax isbedelaan waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta oo iyaduna dhibkeeda wadata handadaadda odaga taraamihii uu ku handaday oo wixii hoos loo sheegi jiray uu kor u sheego awlaay cun qabateenba ina saaraya, waana suurtagal inuu saaro. Haddii laakiin waxaa ka fiicnayd hoos hoos uugu sheego nimankii ay hoos wax u dabciyaan, laakiin inuu sii sheegay iyada naftirkeedu waa kashifaa looliya, nimankii waa baqeen. Laakiin arrinta kaleo dhib kale oo iyadana ay saameyntu ka iman karto arrintaasi waxay tahay arrinta xagga Kurdida, waayo Ciraaq ha la wada ahaado laakiin nimankii siday gooni u taagan yihiin. Haddii qolada shiicadu ay ku madax adeegaan go'aankan meelmarintiisa, ina qabateyntaas in la saaro oo tii Iiraan tu la mida ama tuku dhow la saarana waa dhici kartaa. Kurdida in laga khalkhalgeliyo la yidhaahdo wallaahi Kurdidaan idinka gooynaynaayo, dowladda idinkaga dhigaynaayo, idinku xumaynaynaa, xataa haddaysan dowladda aqoonsan yahay noqonin in lagooyo ay la soo fariisto waddankii kala go-o, waxaasoo dhani marka waxay dhici kartaa in xisaabaadka dib ay ugu celiyaan. Laakiin marka hore ismuujinta iyo ninku xanaaqiisa inuu wax qaban karo inuu muujiyo waa ku khasbanaa.
Carada baarlamaanka Ciraaq mid ka dabacsan waxaa muujiyey dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin oo dhammaantood xaqiijiyey in tallaabadaas Mareykanka aan lala socodsiinin. Dalalka Sacuudi Carabiya iyo kuwa midowda Yurub ayaa arrintaasi ka sinnaa. Haddaba sidee ayaa reer Yurub ay uga falceliyeen tallaabadan Mareykanka? Waa kan Maxamed Ibraahim Herari oo arrimaha Yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Yurub lalama socodsiinin, wax waddan Yurubiyan oo loo sheegay ma jirin. Dilkii loo geystay General Suleimani ee ay Mareykanku geysteen, Yurub waxa ay dilkaas ka bacdi ku baaqday in xaaladda la dejiyo, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab, oo isagu yidhi dagaal gobolka oo dhan ka dhaca faa'iido ma laha, laakiinse waxaa loo baahan yahay in la dejiyo. Inkastoo baaq noocaas oo kale ay ku celiyeen madaxda kale ee Yurub sida wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ninka la yidhaahdo Josef Maas, waxa uu isagu sheegay in aanay tani ama dilkan oo kale aanay ahayn mid xaaladda dejinaysa, sidaasna buu yidhi. Waxaanu la socodsiiyey xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, laakiinse ra-iisul wasaare Boris Johnson oo xalay toolo isagoo ay wada hadleen madaxweyne Trump, waxa uu sheegay inkastoo aanu u baroordiiqaynin dilka General Suleimani, haddana ay haboon tahay in xaaladda la dejiyo oo labada dhinacba ay ka noqdaan xadoon iyo arrintu iyadu sii murugtaa. Waxaa kaloo uu ka dalbaday dowladda Ciraaq oo kale halka ahayd meesha waddanku ka dhaca dilku ka dhacay inay u ogolaato ciidamada Britishku inay sii joogaan.
Dowladda Iran oo iyada wiilkeeda la dilay ayaa ilaa maalintii dhacdadu ay dhacday ku hanjabaysay inay aargoosan doonto. Brigadier General Ismaaciil Ghani oo ah ninka bedelay Qaasim Suleymaani ayaa wacad ku maray in Suleymaani loo aargudi doono. Haddaba tallaabo noocee ah ayaa Iran laga fili karaa? Waa kan mar kale Cabdicasiis Cali Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira.
Maxamedow, arrintaasi waa arrin dhib badan. Iran waa xujaysan tahay oo qabkeedii iyo barbaaxa ku dhacday. Xajmiga ay aargoosan karto waa su-aal. Nimankuna niman suhuuladaas ama sahalkaas ee arrintii ku liqi kara ma aha. Marka kow, xajmiga ay jawaabi karaan ama ay aargoosan karaan waa su-aal taagan, waayo hadday xajmi weyn damcaan inay ku aargoostaan waa ku soo noqonaysaa arrintii. Waa laga yaabaa xajmi yar in loo ogol yahay ama indhaha laga laaban karo hadday ku aargoostaan, laakiin Maraykanka naftirkiisu maanta xajmi weyn inay kaga aargoosato yeeli maayo. Taasi waa su-aal dhib ku ah. Goobta ay ka aargoosan karaan waa su-aal iyadana dhib kale ah. Xagee ka aargoosan? Ciraaq waa ninkii lagu dilay, haye ciraaq maxay ka samayn karaan? Waa iyaduna ilaa ninkii gurigiisii iyo guryihiisii iyo uma dhowa waddamo kaleo uu joogaa jira kuma sahlana inay ku dhiiradaan. Idan goobta ay ka aargoosan karaan waa su-aal taagano iyaduna dhib ah. Yaa aargoosanaya? Ma iyadaa toos u aargoosanaysa mise dadka iyo kooxaha ay samaysatay afartankaas sano nidaamka Iran uu sameynayay ayaa aargoosanaya? Arrintaasoo dhan way taagan tahay. Annagoo haddana garanayna xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateyn kusoo socotay oo aada dhaqaalaheedu uu u aragtay liigay ama u daciifay. Taas marka waxaad oran kartaa arnay nooca ay ku aargoosan karto uu muhim u yahayo. Haddii xataa ciidan weyn aysan ku aargoosan karin oo tallaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso, siyaasiyan hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen. Arnay marka siyaasiyan ku aargoosataa oo tallaabadii ugu horreysay oo siyaasiga Ciraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafa Maraykanka oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo maanta qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa? Aada bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Maraykanka ku dhufato. Hadday ku dhufatana tu ka daran inay sii dhacdaa laga yaabaa, wayna ka xisaabtamaysaa oo taasu inaysan xerada ka bixinna way u muuqataa.
Dilka Qaasim Suleymaani kuma ekeen isla shaqaynayays ogeysiin la-aanta Maraykanka iyo xulufadiisa. Hase yeeshee, madaxda xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanu waxba ka ogeysiinin arrin keeni karta dagaal uu Maraykanku galo, kaasoo ah mid Kongareesku uu hawshiisa leeyahay. Haddaba dilaac intee la-eg ayaa dilka Suleymaani uu ku keenay dhinacyada siyaasadda ee Maraykanka? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota.
Way iska caddahay oo sanad doorasho ayaa lagu jiraa Maraykanka. Mar haddii doorasho lagu jirana doorashadu yacni waxay u arkaan xisbiga dimuqraadigu in madaxweynaha Donald Trump uu hadda tallaabadan uu xilligan uu qaaday uu doonayo in uu mataqaanaa yacni u ekaado nin adag oo dalka iyo dadka iyo danaha Maraykanka ee caalamka difaacaya, dadka ay Maraykanku u haystaan inay cadowgooda yihiin yacni gacan bira ku qabanaya. Dimuqraadiguna markaa shaki badan ayaa ka qabaan in arrintan uu hadda qaaday ay lug ku leedahay, iyagoo weliba si aada qaarkood u caddaynayaan inay lug ku leedahay arrimo siyaasadood oo masiirkii ummadda iyo jiritaankii Maraykanka iyo dagaaladii Maraykanka ee hadda soo dhammaanaya Bariga Dhexe uu dagaal horna waddanka Maraykanka u gelinayo arrimo siyaasadeed awgeed. Tuhunka ugu daran markaa labada xisbi soo kala dhexgalay waa kaas xal loo haynin la hadda ku darso oo waxa uu diiday madaxweynaha Maraykanka tuhunkaasii badinaya in caddayn uu ninkan ku diray oo lahaa dagaal ku abaabulayay Maraykanka dhan ah ayuu wuxuu ka dhigay arrin qarsoodi ah oo dadku ayna arki karin. Marka caddaymahaasi doonayaan in dadweynaha lala wadaago.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xiisadda ka dhalatay dil uu Maraykanka u geystay madaxii ciidanka Iran Qaasim Suleymaani. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaadi ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaana aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal coda, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya ambasador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo guddoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa ambasador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kaloo ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo bidnay, waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyey oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya, ninkii laga badiyana waa ka tagayaa, ma garto oo waa ka baxayaa. Marka anigu waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada. Dad Soomaaliya waxaa la rabaa Aadan Cabdulle Cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay Afrika, taariikh buu uga jiraa. Marka waxaanu doonaynaa in aanu taariikh kala suubino.
Securityga mushaarkooday qaataan. Aniga nimankii hadda Maxamed markaan joogay iwaardeynay, for example, waa weydiiyey warnimiga ma laydin siyaa mushaarkiin.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Waa mahadsantihiin VOA iyo Yaasiin Ciise Wardheere, ambassador Abshir Xasan, aadan idiin salaamayaa. Anagu xisbiga Daldhis wadanka Soomaaliya, goboladan ku faafsannahay, shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxdan ka warqabnaa tabarteeda iyo meelahi gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta biloodo raa aday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka oo wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexeyn. Arrimahaasoo dhan marka la isku dardaro, shan kun oo shaqaalaha rayidka dowladdu waa shan kun, xilligii dowladdan imaanaysana shan kun oo ahaa, haddana kama badan. Sharkoodii la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dowladda ku faanta taageerayaashada ku faana waa wax wanaagsan, laakiin arrinta dowladdu ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas maahan. Mandate-ku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay, ay gaarsiisay way ahayd nasiib darro Soomaaliland ma hayno oo dowladdan weli laba fadhiisan. Dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna, dastuurkii qaranka weli lama hayo, yacni nabadgelyo wadanka kama jirto, gobol gobol gudbi karaa ma jiro, degmada gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. Arrimahaas oo dhan marka loo fiiriyo, anaga waxaan aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro.
Waxaan ka dhahayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda, iyo aan weydiinay su-aalo, ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore, mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto. Waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto, madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen.
Waa tahay marka waqtigaas ma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay?
Waa lagu gaari karaa, haa, maxaa lagu gaari waayo, waa lagu gaari karaa. Waxaa la rabaa in shaqada dadkoo dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa, ma garatay? Waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan. Haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin, waa la gaari karaa.
Ambassador, maana arrintu ka hadlaho ah shacabkan aan weydiinay, yes, waa ku raacsan, dad waxay ka taagan tahay dowladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codama qaban karta hatta moodalka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codama yahay een yaani moodalka doorashada hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yaani idoo xisbi lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban laha xil dhibankiisu helaya een labana ma heli karo saddexna ma heli karo eberna ma heli karo marka waxa laga doodayaa waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin karta marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale to dawladdu markay imaaneysay Johor iyo Beledweyne waa isku furnaa Johor iyo waxaan ka wadaa iyo Muqdisho waa isku furnaa een aniga kula hadlayaa waxaan u tartamay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle u tartamay dhulkan maray balad balad baan ka qudbeeyay qalmo baan ka qudbeeyay doorku dukaday een waxa lagu soo dhaweeyay Johor aan dhulka soo maray maanta balad lama tii karo magaalada Muqdisho way kala go'antaa isbitaaladii lama tii karo marka yacni in runta la isku sheego loo baahan yahay
ee ambassador xaqiiqeen laga codeynaya qaabkeen loo codeynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay een wulina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa way horta marka hore hadii aniga hadaa weydiiso as abshir hadaa weydiiso ani waxaan leed doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awl balacagta naga qaatay oo aan nasiinin annaga waagan xil dhibaanada ahayn baa loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xil dhibaano oo maanta bil kasta lacagtiisa waayay miya jira waa may aniga xil dhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dawladda u sabcin lahayn oo dhiileen nimankan karaamay leeyihiin ma aragtay maalin ilaahay keenay meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma qofka waxa la rabaa qofka waxan hadda waxan hayno dacayga ugu fiican
hadii waqti lagu daro
doorasho haday dhacdo waxan ugu daraa ya ugu daraya ma waa ugu daraya hadana ugu daraya ma garatay
een hadda ugu adarkaysaada waqtigu hadii uu saamaxara waa dhaacaysa doorashadii hal qof iyo hal cod hadii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku in waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhameysato taa maxaa kale
anagu waxaan kala nahay 3 sano wax lagu qaban waayay 5 sano hadii lagu doorano lagu ma qaban karo anagu waxaan qabnaa xisbiga daldhisahan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xil dhiban maahi een aniga wasiir maahi een waxaan ku noqon karaa doorasho la galo macnaha baahi tir badan u qabna doorasho la galo laakiin waxa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta way marka maalin loogu daraho waxa weeye wadanka ka go'antahay waa sidana anagu qabno tala qaran waa in la isku yimaado oo saamilayda siyaasada saamilayda dalka ee dawladda goboleedada ay ku jiraan oo dawladda federaal ku jirto xisaabta siyaasada ku jiraan civil society bulshada rayidka ay ku jiraan waa in la isku yimaado dawladduna ay soo bandhigto aan yaani xaalada dalka oo marayo iyo inay ka tala geliso intan kor ku soo xusay si way forward yaani mustaqbalka dalkan meesha ku socdo in go'aan laga galo
ugu dambeyn aan baashatar abshir xasan abshir muxuu yahay xaalada
yasiin dadku waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan codkeena dhiibino oo madaxda soo socota inaan codkeena ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaan waa inay ogaadaan maanta hadaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyadii Soomaaliya markii la gaaray 1906-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhigi doonaan dadkii noolaa waagaas 2019-ka waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joognobay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas
ad iyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir xilibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambeynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labada waxay joogaan Nairobi doodiga maanta ay loo joogtay tan markaa wada ku gudbi doona diiray raali karno sida iyo nabadgelyo
dooda gaban yasiin wardheera iyo dhegeysanayseen dhegeystayaal dhinacii heesaha haddaynu jaleecno heesta habsaan ee fanaanka cabdiraxmaan koronto ayaan idin soo qabanaynaa heesanse waxaa hore ugu luuqan jiray allahu naxariistay axmed gaciit
heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa farsamadii Axmed Cali Sheekh. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Iranian state.